Овој месец во Прилеп се одржа првиот македонски селенички фестивал, на кој учество зедоа македонски селеници од Шведска, Германија, Швајцарија, Италија, Канада и секако од Австралија. А сцената ја збогатија младите играорци на Куд Моминок. Представник на македонската заедница од Австралија беше Фазли Луик, кој настапи со прекрасна мелодија со весел ритам, чиј рефрен публиката весело го подпевнуваше. Во убавата атмосфера на фестивалот, за SBS Радио Фазли изјави дека секогаш е убаво да се настапува во родната земја.
Чувството многу убаво. Многу убаво да си покрај ваква публика предежен во Прилеп. А песна вечерва носи наслов Магде. За Магде. Охриѓанка. Да, за Магде. А музиката го напиша Дарко Илиевски, а текстот е на Борче Нечовски. Да ви кажам право, убава песна, типична македонска, што стварно со задоволство ја отпеав. И публиката уживаше нормално, и јас уживав во песна.
Од пеачите кои настапија на фестивалот, разговаравме и со Лилјана Стоилковска-Андовска, која живее во Малме, Шведска. Незиниот глас и настап ги пленија присутните. Песната е во авторство на Орце Гелевски и Елита Насковска. Господја Лилјана Стоилковска порачува.
Младите поколенија и младите македонци понатаму, тие што се родени во диаспората, треба да знаат дека треба да ја некуваат песната и тие понатаму да го продолжат овој фестивал и да го продолжат ова учество како традиција.
А познатиот македонски пејач Миле Кузмановски може сериозно да поразмисли за силна конкуренција која доаѓа од Швајцарија, поточно Оливер Додев, кој остави свој печат на фестивалската вечер. Оливер Додев, 25 години, живее во Швајцарија. Има настапено на неколку фестивали во Македонија, а сега и на првиот македонски и селенички фестивал во Прилеп.
Многу ми е мило што бев дел од ова дешавање овдека. Тоа е огромно задоволство, стварно. Меѓу своите, на своје, стварно е прекрасно. Стварно, тој филинг што би рекол, не е исти кога пеам во Швајцарија. Не оти таму нема наши, меѓутоа нова тло е некако чистото посебно.
Македонскиот иселенички фестивал, кој се одржа во Прилеп, беше надополнет со гласовите на добро познатиот дует Селимова-Желчески, исто така македонски иселеници, кои 50 години се на македонската и светската музичка сцена. Со нивните познати хитови, публиката ја крена на нога за Оро.
На сонине, сонот ни вен.